Vācu valodas valsts olimpiādas rezultāti. Rīgas valsts Vācu ģimnāzijā 2020. gada 21. februārī notika Vācu valodas valsts 50. olimpiādas īkārta 10-12 klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 345 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 70 Latvijas skolēni. Viss izsaka pateicību Vācu valodas skolotāju asociācijai, Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijai un Rīgas valsts Vācu ģimnāzijai par ieguldīto darbu olimpiādas organizēšanā. Olimpiādas rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.